Giancarlo ak FMI, eh bien, trouver des solutions pour le peuple sénégalais. Mais le peuple sénégalais ne se battra pas pour vous contre les institutions internationales. Yen lañu fal pour ñen xéxal ñu suñu ay droits lek ak naan ndox ak courant fajo jang ndax lepp yombo yen lañu fal yen taxaw talal sen loxo ni yen la te yen do nga man kenen mënul tay nga bëgg taxaw ni le peuple sénégalais sénégalais sax ñom bu ginar sabé ñu ni sédé yalla bu téléphone soné ñu ni sédé yalla kon sédé yalla gi ginar gi sapna sabatna ñaar yoon sédé yalla kon gi bul jema daw xex bi trouver les solutions au peuple sénégalais face aux institutions internationales. Mais le peuple sénégalais, lorsqu'il descendra dans la rue, ce ne sera pas contre le FMI. D'aller descendre dans les rues du Sénégal pour les Kamagnanam, Ndokam Kouram, Fayom ak Djangom, Tali yu bax, Ota yu bax, Ville yu bax. Donc yeen lolou yeen lañ koy laaj duñ ko dem diko laaji FMI gi ñun ay sénégalais lañu buñ bëggee wax vulgairement ay nandité lañu bu ngeen di këpp caisse da ngeen di xol ñeneen ñu ngeen di këpp caisse tay ji militant pasté fi xalé yu ndaw yi nga xam dañ leen manipulé woon sax caisse gi ngeen leen dëppoon ñu ngi koy dippi te gis ngeen ni ñu ngi dippi caisse gi moo tax nga bëgg leen a orienter vers les institutions internationales mais non Ousmane Sonko Diomaye Diakhar Faye